nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. صَدَقَ اللَّهُ
Por nëse ne i japim njeriut ndonjë begati nga ana jon, e pastaj e tërheqim atë prej tij, ai do të jetë shumë i dëshpëruar dhe përbuzës. E nëse pas të keqes që e pat goditur atë, ne i dhurojmë të mira, ai do të thotë: "Kaluan të këqijat prej meje." Vërtet, ai është i shfrenuar dhe mendje madh. Përveç atyre të cilët kishin durim dhe bënin vepra të mira, të tillët kanë falje të gabimeve dhe shpërblim të madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Irani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodhen i pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmëve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Reisi, Republika Islamike e Iranit nuk ka kufizime në rritjen e marrëdhënieve ekonomike dhe të sigurisë me Pakistanin. Gjatë një takimi me ministrin e punëve të jashtme të Pakistanit Shah Mahmud Qureshi, presidenti i Republikës Islamike të Iranit Ibrahim Reisi theksoj se Republika Islamike e Iranit nuk ka kufizime në rritjen e marrëdhënieve ekonomike dhe të fushës së sigurisë me Pakistanin. Sipas agjensisë informative të lajmeve IRNA, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Seyed Ibrahim Reisi, gjithashtu i referua çështjes së Afganistanit dhe tha se problemet e popullit të këtij vendi janë shqetësime serioze të Republikës Islamike të Iranit. Në takim me ministrin e punëve të jashtme të Pakistanit, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Reisi, ndër të tjera, theksoi: ne mendojmë se Pakistani mund të bëjë një bashkëpunim të mirë në këtë aspekt. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit ju referua edhe mbajtje se një takimi të ministrëve të jashtëm të vendeve fqinje të Afganistanit, takim që do të organizohet në Republikën Islamike të Iranit, tha: shpresojmë që ky takim të shkëpos amerikanët nga rajoni dhe të gjejë një zgjidhje për zgjidhjen e problemeve të Afganistanit. Ministri i jashtëm pakistanez gjithashtu në takimin që pati me presidentin e Republikës Islamike të Iranit Ibrahim Reisi deklaroi: ekziston një ndjenjë midis popullit të Iranit dhe Pakistanit si fqinjë të Afganistanit për të punuar për paqen dhe pajtimin kombëtar në këtë vend. Shah Mahmud Qureshi, ministër i jashtëm i Pakistanit, shtoi se Afganistani ka nevojë për ndihmë urgjente dhe se kjo ndihmë duhet të vijë nga fqinjët dhe komuniteti ndërkombëtar. Merë fund kryesimi i kancelerisë së Gjermanisë nga Angela Merkel. Presidenti Gjerman Frank-Walter Steinmeier i dorëzoi të martën në mbrëmje fundin e mandatit të kancelares së Gjermanisë Angela Merkel. Sipas agjencisë së lajmeve Tasnim, presidenti i Gjermanisë Steinmeier në një ceremoni të mbajtur në Pallatin Blu në Berlin, kryeqytetin e Gjermanisë, fillimisht prezantoi verdiktin përfundimit të mandatit të Angela Merkel si kancelare e Gjermanisë dhe më pas vendimet e përfundimit të punës anëtarëve të kabinetit gjerman. Sigurisht kjo nuk do të thotë se kabineti i kancelares e Gjermanisë Angela Merkel nuk kanë më asnjë përgjegjësi. Më herët gjatë ditës presidenti i Gjermanisë lëshoi një deklaratë duke kërkuar kancelares Angela Merkel të vazhdojë si kancelare deri në formimin e kabinetit të ri qeveritar në Gjermani. Presidenti i Gjermanisë Steinmeier kishte vlerësuar shërbimin 16 vjeçar të Angela Merkel si kancelare në Gjermani duke thënë: "Tani po i vjen fundi epokës së kancelares e cila konsiderohet si një njerëzit më të mëdhej në historinë e kësaj republike." Zgjedhjet parlamentare në Gjermani u mbajtën 26 oktor 2021. Partia Socialdemokrate Gjermane fitoi 25% apo 7% të votave, rezultatet e përkohshme të publikuar në faqen e Komisionit Gjerman Zgjedhor tregojnë se Socialdemokratët e SPD-s të kryesuar nga Olaf Scholz me 25.7% të votave fituan më shumë votat për në parlamentin e ardhshëm të Gjermanisë. Presidenti i Irakut Berham Saleh Sulmi në djale tregon nevojën për unitetin mes kombit irakian. Presidenti i Irakut e përshkroi sulmin terrorist në zonën Magdadia të provincës Djale si një shenjë të nevojës për unitet, mbështetje për institucionet e sigurisë, plotësimin e boshllëqeve në vend dhe mos nënvlerësimin e kërcënimit të paraqitur nga grupi terrorist Takfiri Sisis. Sipas burimeve mediatike në Irak, presidenti irakian Berham Saleh dënoi sulmin terrorist në rajonin Magdadie, pjesë e provincës Djale në Irak, duke thënë se ky sulm frikacak terrorist ndaj popullit të Djalës e bën të nevojshëm unitetin mes kombit irakian, mbështetjen për aparatin e sigurisë dhe plotësimin e boshllëqeve, dhe njëkohësisht mos në vlerësimin e kërcënimeve të grupit terrorist Takfiri Sisis, si dhe vazhdimin e përpjekjes kombëtare për të zhdukur mbetjet e këtij grupi terrorist Takfiris, jo vetëm në Irak, por në të gjithë rajonin. Ndërkohë, kryeministri i Irakut Mustafa Kadhimi gjithashtu lëshoi një deklaratë duke dënuar sulmin terrorist dhe duke theksuar nevojën për t'ju përgjigjur dhe marrë masat për të ndëshkuar autorët e këtij sulmi që u krye në zonën Magdadie të provincës Djale. Vlen të theksohet se më shumë se 20 persona u vranë dhe u plagosën nga një sulm i grupit terrorist Takfirist në fshatin Rashat të provincë të zonës Magdadie, pjesë e provincës Djale të Irakut. Femrat në Afganistan demonstrojnë në Kabul për të protestuar kundër mbylljes së shkollave të vajzave. Femrat e Kabulit, kryeqyteti i Afganistanit, ndonën në rrugë pas mbylljes së shkollave të vajzave duke kërkuar talibanëve të respektojnë të drejtat e grave. Sipas agjencisë informative të lajmeve ISNA, me 10 gra dolën në rrugët e Kabulit, kryeqytetit të Afganistanit, për të kritikuar mbylljen e shkollave të vajzave, si dhe kritikuan komunitetin ndërkombëtar për indiferencën e tyre ndaj asaj që po ndodh në Afganistan. Femrat e kryeqytetit afgan Kabul mblodhën para misionit të asistencës së organizatës së kombeve të bashkuara në Afganistan për të protestuar kundër mbylljes së shkollave të vajzave. Ato akuzuan komunitetin ndërkombëtar, grupet humanitare dhe organizatën e shkombëve të bashkuara për indiferencë ndaj trajtimit të grave afgane nga talibanët. Në këtë demonstratë, femra bërhorisën sloganet të tila si E drejta për të mësuar dhe për të punuar është një drejtë themelore e grave. Njëkohësisht, protestuesit akuzuan të gjithë botën dhe organizatën e kombeve të bashkuara për injorimin e situatës në Afganistan, duke prohoritur. Mos përfjellja e kombeve të bashkuara është të turshme. Protestat e grave në Kabul, kryeqytetin në Afganistan, i vijnë derisa miliona vajza adoleshente në vend, po presin me padurim dhe ankth kthimin e tyre në klasat e shkollës. Shkollat e mesme në Afganistan mbeten të mbyllura dhe ka shqetësime për të ardhmen e arsimimit të vajzave në këtë vend. Protesta e grave në Kabul të Afganistanit filluan pasi talibanët urdhëruan vetëm rihapjen e shkollave të djemve. Ndërkohë, sipas urdhit të lëshuar nga grupi taliban që aktualisht kryeson qeverinë e Afganistanit, shkollat për vajzat duhet të presin. Punonjës e mishkut të zyrë ja kërkoj gjithashtu të punojnë, dërsa femrave punonjës në administrat dhe në zyrat të Afganistanit duhet të qëndrojnë në shtëpi dhe të bëjmë punët e shtëpisë. Nga smimi refugjatë të Afgan në Britani nga grupet ekstremit të djathë. Mira refugjatë Afgan të zhvendosën në strehimore të improvizuar në rrugët e krye qytetit, dhe e qytetet të ndryshme britanike po ngacmohen gjithmonë më shumë nga antarët e grupeve fashiste, anti-emigracion dhe të ekstremit të djathë në Angli. Si pas agjensisë IRNA të lajmeve Britania Parë dhe për Britaninë, janë dy grupet e shquar të ekstremit të djathë që kanë njoftuar në faqen e tyre të internetit se kanë vizituar shtëpitë e refugjatëve afgan javët e fundit. Fashistët britanikë i portretizojnë nazikërkuesit si terroristë që kërkojnë të pushtojnë Evropën. Ata pretendojnë se janë të shqetësuar për koston e strehimit të afganëve nga xhepët e taksapaguesve britanik. Grupi jashtë të quajtur për Britaninë pretendon se pranimi azilkërkuesve të rinj do të çojë në papunësinë e punëtorëve dhe klasës punëtore në Britani. Ndërkohë, një grup tjetër rastësisht i quajtur patriotët ka nisur një fusha të gjerë duke kërkuar njerëzve që të korrespondojnë me anëtarët e parlamentit dhe të kërkojnë atyre që të kundërshtojnë rivendosjen e afganëve. Gjatë operacionit për të larguar nga Afganistani qeveria britanike, trasërojnë në Mbretërinë e Bashkuar shtetas britanik të cilë kishin bushën punuar me qeverinë dhe gazetarët për 20 vitet e fundit, si përkthyes e asistent. Por shumë familje afgane, thua se janë zhvendosur ose jetojnë në strehimore të improvizuara këto ditë. Miratohet buxheti i ri 5.2 miliard dollar qeveria e Shqipërisë parashikon që të ardhurat do të jenë 4.4 miliard euro për vitin 2022. Qeveria e Republikës së Shqipërisë ka prezantuar në konferencën e kryetarëve projekt buxhetin për vitin 2022, i cilësuar si buxheti i rëmëkambjes. Në draftin e pozituar tashmë në kuvend ekzekutivi pret që ekonomia të ketë ardhura dhe të ardhur të rritë me 4.1%. Referuar drafti qeveria parashikon të arrijë një nivel të ardhurash prej 537 miliard lek apo rreth 4.4 miliard euro. Ndërsa shpenzimet buxhetore arrijnë shifrën e 637.6 miliard lekëve apo rreth 5.2 miliard euro. Ndërsa deficiti buxhetor nga diferenca mes të ardhurave dhe shpenzimeve që te kalon 100 miliard lek apo rreth 800 milion euro pritet të mbulohet nga qeveria përmes marrjes së huave. Vitin që vjen Tirana zotohet për ulje të borxhit publik në nivelin 78.9% pas rritjes së tij në 80% të parashikuar deri në fund të vitit 2021. Rritja e nivelit të ardhurave do të mbështetet sipas qeverisë së Shqipërisë në ecurin pozitive të aktivitetit ekonomik në vend, mirë administrim fiskal si dhe në uljen e informalitetit në ekonomi. Ndërsa sa i takon krahut të shpenzimeve buxhetore, ato do të mbështesin një seri investimesh publike me në fokus procesin e rindërtimit dhe projektet të tjera infrastrukturore në ndërtimin e rrugëve, aeroporteve, investimeve në usjellës, kanalizime si dhe në disa sektorë të tjerë. Ndër të tjerë, projekt buxheti 2022 parashikon rritje të pagave për ashtimtarët dhe mjekësi dhe indeksin të pensioneve e në dra parashikove bashtu edhe bonusi i fundvitit për pensionistët në masën 3.5 miliard lek. Ashtu si shpritë edhe tashmë nuk ka një paketë mirëfillë fiskale si zakonisht shoqëron buxhetin pasi edhe si pas rekomandimeve të Fondit Monetar Ndërkombëtar, qeveria po planifikon një strategji afatmesme të mbledhjes së të ardhurave. Sa i takon ndarjes së buxhetit sipas Ministrisë të Linjës së Financave rezulton dhe me buxhetin më të lartë me 65.2 miliard lekë ndjeku nga infrastruktura me 44.1 miliard lekë dhe të tjerat me radhë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nërëve dhe gjues në vazhdim të ndishtë një komendim politik me temë Polonia parlemron Evropën për luftën e tretë botërore. Edhepse marrëdhëniet midis Polonisë dhe Bashkimit Evropian ka qenë të paqëndrueshme, vitet e fundit tani duket se mos marrëveshjet midis dy palëve kanë arritur një fazë të rrezikshme pasi kryeministri polak i u drejtua Bashkimit Evropian duke paralajmëruar shpërthimin e luftës së tretë botërore për shkak të fondeve financiare të bllokuara të Varshavës nga Bruxelli. Nëse ju filloni luftën e tretë botërore, ne do të mbrojmë të drejtat tona me çfarëdo mjeti që kemi, tha kryeministri i Polonisë për European Financial Times. Kryeministri polak vazhdoi të thoshte se vendi i tij mund të pengojë planet ambicioze të Bashkimit Evropian për të reduktuar emetimet e gazrave serë, duke vënë veto ndaj projekt ligjeve të Parlamentit Evropian. Tensionet midis Polonisë dhe Bashkimit Evropian janë përshkallëzuar që nga muaji i kaluar, kur gjykata kushtetuese polake vendosi se ligjet e vendit kanë përparësi ndaj ligjet të Bashkimit Evropian, një çështje që ka zemëruar zyrtarët evropian dhe shumë e kanë cilësuar si nisi në proceset të tërheqjes së Polonisë nga Bashkimi Evropian. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë shprehur pakënaqësi me vendimin e gjykatës kushtetuese të Polonisë, duke kërcënuar se Varshava mund të përballet me disa sanksione nga ana e Brukselit. Komisioni Evropian do të nisë një mekanizëm të ri në javët e ardhshme që mund të ndaloj pagesën e fondeve evropiane për një shtet anëtar që shkel sundimin e ligjit. Mosmarrveshjet midis Polonisë dhe Bashkimit Evropian janë përshkallëzuar me Polonin që tashmë kritikon politikat e Bashkimit Evropian për kuotën e saj të vaksinës COVID-19 dhe financimin evropian, duke akuzuar blogun për diskriminim midis anëtarëve të tij. Edhe pse Polonia ka qenë gjithmonë kritike ndaj politikave të Bashkimit Evropian, prania e saj në Bashkimin Evropian është rëndësishme për të dyja palët. Kufiri me Rusinë dhe përdorimi i portëve të saj përmes të cila pjesa më e madhe nga kesa hyn në rrezon nga lindja e ka bërë vendin të rëndësishëm për Bashkimin Evropian. Nga ana tjetër, ndihma financiare e Bashkimit Evropian ka përmirësuar situatën ekonomike të Polonisë në vitet e fundit, kështu që vendi tani pret të marrë 23 miliard euro financime nga një fond i krijuar nga Bashkimi Evropian dhe 11 miliard kredi me interes të ulët, po nga Bashkimi Evropian. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës.
Republika Islamike e Iranit është tashmë plotësisht në mesin e vendeve të zhvilluara në fushën e teknologjisë dhe të mbrojtjes ushtarake dhe pikërisht për këtë çështje do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne. Avioni luftarak Saeqe, një hap i madh në fushën e prodhimeve të avionëve luftarak në Iran. Çështja e prodhimit të avionëve luftarak në Iran, sidomos në dy dekadat e fundit, duke marrë parasysh nevojat e forcave ajrore të Ushtrisë Republikës Islamike të Iranit dhe gjithashtu domosdoshmërinë e balancimit të fuqisë ajrore të Iranit me vendet e rajonit, është ndjekur me seriozitet të madh. Shkenca e projektimit dhe prodhimit të avionëve luftarak është një prej teknologjive më të ndërlikuara dhe më të rëndësishme ushtarake në botë. Kjo shkencë hyn në grupin e shkencave dhe teknologjive të sofistikuara dhe moderne të botës, e cila ndodhet në dispozicion të vetëm disa shteteve të caktuara të botës, ndërsa Irani gjithashtu është futur në mesin e shteteve që posedojnë shkencën dhe teknologjinë e projektimit dhe ndërtimit të avionëve, sidomos të avionëve luftarak. Irani, duke marrë parasysh prodhimin e avionëve luftarak si avioni luftarak vendor Kauthar dhe avionit jat trajnues Yasin, është pozicionuar në mesin e grupit të vendeve të pakta që posedojnë teknologjinë e zhvilluar ajrore. Një prej rezultateve të këtyre projekteve dhe përpjekjeve është prodhimi i avionit luftarak Saeqe, i cili, si një avion luftarak vendor, është prodhuar në dy lloje, në Saeqe 1 me një pilot dhe Saeqe 2 me dy pilot. Avioni luftarak Saeqe 1 është një avion bombardues i mbështetjes së afërt i cili ka kapacitetin edhe përbartjen e armëve të ndryshëm kundër objektivave toksor dhe kapacitetin e zbulimit dhe sulmimit të objektivave ajrore. Avioni luftarak Saeqe dhe para tij avioni Azarakhsh janë avionet e parë luftarak të prodhuar nga Irani, që i gjithë procesi që nga projektimi dhe prodhimi i llojeve të tyre plotësisht bëhet në Iran dhe në kompleksin Oj të forcave ajrore të Ushtrisë Republikës Islamike të Iranit. Në vitin 2004, forcat ajrore të Ushtrisë Republikës Islamike të Iranit njoftuan për prodhimin e një avioni luftarak të ri me emrin Saeqe nga specialistët iranian të forcave ajrore të Ushtrisë Republikës Islamike të Iranit. Forma sipërfaqësore e avionit luftarak Saeqe dhe posedimi i sistemit të timonit në mënyrë vertikale të formës V dhe ndryshimi natyrës aerodinamike të tij e ka bërë avionin luftarak Saeqe të dallueshëm nga avionin luftarak i mëparshëm, që do të thotë Azarakhsh, dhe prezantimi i këtij lloji të avionit luftarak ka bërë jehon të madhe në mediat botërore. Avioni bombardues Saeqe në shtator të vitit 2006 me fluturimin e suksesshëm në manovrën ushtarake goditja e Zulfikarit, zyrtarisht ju bashkua flotës ajrore të ushtrisë Iranit dhe ju prezantua zyrtarisht gjatë paradës së javës së mbrojtjes të lavdishme të vitit 2007. Skuadrilja e pare specializuar e avion me luftarak Saeqe u formua në mars të vitit 2010 në bazën e dytë të sulmeve Shehid Fakuri në Tabriz. Shumica e skuadrilive luftarake Saeqe 1 janë të dislokuara në këtë bazë ajrore ushtarake. Generali Hussein Çitfurush, zëdhënës i forcave ajrore të Ushtrisë Republikës Islamike të Iranit, në janar të vitit 2015 njoftoi për prodhimin me shumicë të avionëve luftarak Saeqe. Sipas tij, tanima janë formuar skuadriljet e avionëve luftarak Saeqe dhe ky avion vazhdimisht është duke kaluar procesin e zhvillimit dhe të përkryerjes së vet. Ai duke theksuar në këtë se avionet luftarak Saeqe plotësojnë nevojat e forcave të armatosura për avion luftarak, shtoi se nëse ndryshojnë nevojat e forcave të armatosura, atëherë do ta zhvillojmë në nivele më të larta këtë avion luftarak. oficeri i piloti Hushang Monfarzadeh, komandanti i kompleksit Oj të forcave ajrore të ushtrisë së Iranit, gjithashtu në shkurt të vitit 2015, ka deklaruar se projekti për prodhimin avionit luftarak Saeg po ndiqet në mënyrë të përbashkët me forcave ajrore të ushtrisë dhe Ministrisë së Mbrojtjes së Iranit, saktësisht industrisë për prodhimin avionëve të Iranit, dhe të gjitha këto organe kryejnë misionin e vet në bazat ajrore.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Në avionët luftarak Saeg, duke përdorur tipin avionit F-5 dhe plani i përgjithshëm i avionit luftarak Saeg është shumë i ngjajshëm me formën e avionit luftarak F-5 dhe dallimi kryesor i tyre është se ky ka dy timon vertikal të shtretë të ngjajshëm me timonët e avionëve luftarak amerikan të llojeve FA-18, por që ka dy bishta dhe më pas dy djegëse të reja. Përdorimi i dy avionëve vertikal në formën V është bërë për të reduktuar nivelin e ndërprerë të radarit dhe për krijimin e aftësisë së duhur për manovrim më të mirë të këtij avioni luftarak. Karakteristikë tjetër e rëndësishme e këtij avioni luftarak është kryerja e mbështetjes së afërt ajrore dhe kapaciteti i tij për bartjen dhe lëshimin e llojeve të ndryshme të raketave, hedhjen e llojeve të ndryshme të bombave dhe raketave me sistemin e sofistikuar të radarit. Të gjitha këto i kanë dhënë kapacitet dhe aftësi të përshtatshme këtij avioni luftarak. Avioni luftarak Saeg, përveç se posejdon dy topa me një tyt 20 mm në pjesën e parme të tij, ka kapacitet për bartjen e llojeve të bombave të rënies së lirë dhe të raketave. Ky avion luftarak është evoluar për përleshje ajrore dhe me instalimin e raketës Sidewinder ose raketës së prodhimit vendor Fater. Në dy krahët e tij ka shtuar më shumë kapacitetin e vet për luftë ajrore. Avioni luftarak Saeg mund të bartë dhe të lëshojë raketa Air-to-Tok Maverick, bombat Mark 80, bombat fragmentale CBU dhe bombat të tjera të prodhimit vendor në 5 seli të jashtme të bartjes. Përveç selive që kanë në krah, avioni luftarak Saeg ka edhe selin qendrore nën trupin e vet që zakonisht përdoret për bartjen e depos së jashtme të karburantit. Në kohën e prezantimit, fuqia shtytëse e avionit Saeg sigurohej nga dy motor J85 që krijonin një shpejtësi të barabartë me 1.8 herë më shumë se shpejtësia e zërit. Mirpo, duke marrë parasysh prezantimin e motorit të prodhimit vendor Oj, sipas të gjitha gjasave, gjeneratat e reja të avionit Saeg do të pajisen me një motor të prodhimit vendor. Pesha e vet avionit luftarak Saeg është 8000 kg, ndërsa sasia më e madhe e peshës që mund të bartë avioni Saeg është 4400 kg dhe pesha më e madhe e ngritjes së këtij avioni është 15000, ndërsa rrezet e veprimit ushtarak të këtij avioni janë 600 deri në 800 km. Kapaciteti i manovrimit ajror të avionit luftarak Saeg, si dhe shpejtësia dinamike e çastit, konsiderohen prej karakteristikave të këtij lloji avioni luftarak. Sistemi radarit për kontrollin e zjarrit të avionit luftarak Saeg është radari llojit NIR N01N i prodhimit Fazotron, që njihet edhe me emrin bazë dhe ka kapacitetin të mbuloj 10 objektiva ajrore në gjendje të vëzhgimit gjatë kërkimit TWS nga një distancë rreth 80 km dhe njëkohësisht e qëlloj në 2 objektiva. Sistemi radarit N01N ka kapacitet të vëzhgimit të ulët, qitjes së ulët dhe ka një precizion dhe fuqi të përshtatshme të dallimit për përcaktimin e objektivave shumë funksional. Kabina e pilotit të avionit luftarak Saeg gjithashtu është projektuar në formën antiplumb që krijon mbrojtje dhe siguri për pilotin deri në një nivel të lartë përballë plumbave të sistemeve të ndryshme kundërajrore të armikut. Gjatësia e avionit luftarak sa e ge është 14.4 metra, gjerësia mes të dy krave është 8.13 metra dhe me instalimin e raketave arrin në 8.53 metra. Lartësia e trupit të avionit është 4 metra e 20 centimetra. Sipërfaqja e krave të avionit luftarak sa e ge është 18.6 metra katror. Tavani lartësisë së fluturimit të tij është 16.800 metra. Shpejtësia e nisjes së fluturimit të avionit luftarak sa e ge është 252 metra në sekond. Sa e ge 2 është versioni më i ri i avionit luftarak sa e ge, i cili është prezantuar në janar të vitit 2015. Një prej faktorëve dallues të këtij avioni luftarak është përdorimi i sistemeve më të reja elektronike në krahasim me avionin luftarak sa e ge 1, gjë që i jep këtë mundësi avionit luftarak sa e ge 2 që në kohën e përdorimit të armatimeve të tij të ketë koordinim dhe harmonim të madhe me sistemet e tjera të këtij avioni luftarak. Me një vështrim të saktë me imazhet e gjeneratës së parë dhe të dytë avionit luftarak sa e ge, mund të kuptohet se kabina avionit luftarak sa e ge të gjeneratës së parë është projektuar në formën me një pilot, që në avionet luftarak të gjeneratës së dytë, kjo karakteristikë është zhvilluar në kabinën me dy pilot, gjë që tregon se ky avion do të përdoret për qëllime sulmuese dhe trajnuese. Avionet luftarak me dy kabina kanë dy lloj funksionesh dhe përdorimesh. Në këtë mënyrë, sa e re 2 mund të përdoret edhe për rolin trajnues për trajnimin e pilotëve për të fluturuar me avion të llojit sa e re 1.
Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe mirësive që vijnë prej zbatimit të kësaj feje hyjnore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë. Ta njohim Islamin. Të nderuar miq, mirë se vini në emisionin e kësaj jave të ciklit ton të programeve me titull Ta njohim Islamin. Sot do të paraqesim shkurtimisht epokën e imamatit të imamit të gjashtë të pagabueshëm të familjes së profetit të Islamit, Imam Xhafer Sadikut, paqja e Zotit qoftë mbi të. Në emisionin e kaluar, folëm mbi temën e imamatit të Imam Muhammed Bagherit a.s. dhe Imam Xhafar Sadikut a.s. Këta dy imam të pagabueshëm bën përpjekje maksimale për promovimin dhe mbrojtjen e mësimeve islame. Pas martirizimit Imam Muhammed Bagherit a.s., manteli i imamatit ushtri mbi shpatullat e Imam Xhafar Sadikut a.s. Imam Muhammed Bagheri a.s. themeloi shtyllat e një shkolle shkencore dhe kulturore të mendimit, e cila më vonë u mbrojt nga djali i tij pagabueshëm, Imam Xhafar Sadiku a.s. Epoka imamit të gjashtë të pagabueshëm ishte një nga fazat më të turbullta politikisht në historinë e fesë së shenjtë islamit. Në këtë periudhë kohe, shumë kryengritje dhe revolucione u kryen nga një numri grupeve të ndryshme përfshirë ata që donin të hakmereshin përgjakun e pasardhësit të tre të pagabueshëm të profetit të islamit Imam Husenit a.s. Këto lëvizje përfundimisht quan në kalimin e pushtetit nga dinastia Omajade në dinastin Abbasite. Kjo kozgjatje u nda në dy faza. Faza e parë filloi me fillimin i imamatit të Imam Xhafer Sadikut a.s. në vitin 411 Hijri Kameri, deri në fillimin e sundimit të halifit Abbasit Mansurit, me fazën e dytë duke filluar me epokën e halifit të Mansurit, e cila u shënua si një periudhë vështirë për imamin e gjashtë të pagabueshëm. Në fazën e parë, Imam Sadiku a.s. përjetoi një periudhë relativisht paqësore. Kjo fazë ishte në të njëjtën kohë me ditët e para pas rënjes së dinastisë Omajade dhe shfaqjes së sundimit Abbasit. Dinastia Abbasite ishte pjesë e një rrymë oportuniste e cila erdhi në pushtet nën maskën e hakmarrjes së gjakut të dëshmorëve të Qerbelas. Ndërkohë, mosmarrveshjet dhe konfliktet midis Umajadve dhe sundimtarve Abbasit i penguan sundimtarët të këtyre dy rrymave të mos krijonin kushte të vështira për Imam Xhafer Sadikun a.s. Kjo situatë e përshtatshme krijoi kushte të vlefshme që Imam Xhafer Sadiku a.s. të ndiqte planet e tij shkencore dhe kulturore. Gjatë gjithë jetës e Imam Xhafer Sadikut a.s. për shkak të lidhjes me botën e jashtme, bota islamit u njoh me ide të reja, shkollat e mendimit dhe pikpamjet filozofike. Jo muslimanët në diskutimet e tyre me muslimanët ngritën dyshime në lidhje me ditën e kiametit dhe besimet të tjera fetare, përgjigja për të cilën kishte nevoj për vetdije dhe ekspertizë. Tekstet e huaja shkencore dhe letrare u përkthyen në gjuhën arabe. Gjithashtu, u përkthyen një numër i madh librave në fushat e filozofisë dhe të shkencës, të cilat promovuan besime antifetare. Në këto kushte, mosveprimi i mendimtarve musliman mund të minonte besimin e njerëzve në mësimet islame. Padyshim, përpjekjet e guximshme të Imam Xhafer Sadikut a.s. në përballjen e pikpamjeve antifetare ishin efektive dhe konstruktive. Rritja e lëvizjes shkencore të muslimanve, e cila kishte filluar që nga epoka e imamatit të Imam Muhammed Bagherit a.s., vazhdoi gjatë gjithë imamatit të Imam Xhafer Sadikut a.s. dhe arriti kulmin e saj brenda kësaj faze. Lëvizja shkencore që themeloi Imam Xhafer Sadiku a.s. ishte unike. Imami pagabueshëm strehoi rreth 4000 student. Imami pagabueshëm promovoi shkencat të ndryshme me ulema dhe mendimtar, duke kërkuar të fitojnë njohuri, duke ndjekur mësimet e imamit. Imam Xhafer Sadiku a.s. mësoi njësër shkencash, siç janë interpretimi Kur'anit të shenjtë, etika, mësimet islame, historia e profetëve dhe e kombeve, filozofia dhe shkenca e juridiksionit, përveç kurseve të tjera shkencore, duke paraqitur përgjigje shumë të sakta për pyetjet e studentëve të tij. Në këtë mënyrë, Imam Xhafer Sadiku a.s. u prezantoi të gjithëve njohuritë e tij të pafundme. Imam Xhafer Sadiku a.s. fshiu besnjëtinitë, të cilat ishin shfaqur gradualisht dhe të elaboruara në mënyrë transparente mbi rregullat islamike dhe ajetet e Kur'anit të shenjtë. Në fakt, imami pagabueshëm organizoi një lëvizje të gjerë shkencore. Kështu, epoka e Imam Xhafer Sadikut a.s. është nga fazat më të lavdishme shkencore të botës të islamit. Epoka imamatit të Imam Xhafer Sadikut a.s. luajti një rol të rëndësishëm në fatin e islamit. Në këtë periudhë, mësimet islame, interpretimi i Kur'anit të shenjtë, shkenca e hadithit, teologjia, historia dhe shumë shkencat të tjera u zhvilluan dhe u zgjeruan. Udhëzimet e vlefshme të Imam Xhafer Sadikut alayhi salam shtypën ignorancën dhe besimet paragjykuese dhe përforcuan fen hyjnore të Islamit. Imam Xhafer Sadiku alayhi salam e dinte shumë mirë që herët avon imamët e pagabueshëm përsëri do të imponoheshin me kufizime të mëdha nga pushtetarët. Prandaj, ai vendosi të grumbulloj student me njohuri që do të promovonin mësime të pastra islame në rajone të ndryshme. Duke pasur parasysh zotërimin e imamit të pagabueshëm në shkenca, mësimet e tij hapën portat e dijes për kërkuesit e shkencës. Imam Xhafer Sadiku alayhi salam u bëri thirrje këtyre studentëve të marrin shënime në mësimet e tij dhe t'i mbajnë këto shënime shkencore. Duke pasur parasysh paraqitjen e dyshimeve nga ndjekësit e feve të tjera, Imam Xhafer Sadiku alayhi salam planifikoi të përgatisë studentët e tij për pjesëmarrje në debate shkencore me promovuesit e feve të tjera. Studentët e tij, duke u mbështetur në arsye shkencore, debatet me ta të cilat ndiqnin besime të rreme. Këto metoda ishin efektive në përgjigje të studentëve. Imami pagabueshëm gjithashtu mori pjesë në debate me mos besimtar. Dy nga studentët më të njohur të imamit të pagabueshëm ishin Husham ibn Hekam dhe Jaber ibn Hayyan. Husham ibn Hekam zotëroi shkencën e teologjisë dhe debatet e tij me pasuesit e mësimeve të tjera ishin dhe janë ende të njohura. Jaber ibn Hayyani ishte me origjinë nga qyteti Tusit në Khorasan. Ai ishte një gjeni. Ai ishte autor tekstesh me një larmi shkencash, përfshirë mjekësin, kimin, matematikën dhe filozofin. Ai bëri risi të mëdha në shkencën e kimis, prandaj shumë kimistë e quajnë atë babain e kimis. Në epokën e rilindjes, rreth 300 dorëshkrime të Xhaberit u përkthyen dhe u shtypën në gjuhën gjermane. Imam Xhafer Sadiku alayhi salam ishte simbol i sjelljeve të mira dhe i virtyteve etike. Ai ishte i sjellshëm dhe modest në bashkëveprimet e tij me njerëzit. Ai ndihmoi të varfrit dhe nevojtarët dhe vërejtjet e tij ishin elokuente. Gjatë gjithë sundimit të halifit të dytë Abbasit, Mansurit, Imam Xhafer Sadiku alayhi salam u përball me kushte tejet të vështira dhe të ashpra. Sidoqoftë, imami pagabueshëm ndriçoi njerëzit për padrejtësitë e pushtetarëve Omajad dhe Abbasit. 11 vjetët e fundit të jetës e Imam Xhafer Sadikut alayhi salam ishin në të njëjtën kohë me sundimin e Mansurit. Ky halif Abbasit kishte frikë nga populariteti i imamit të pagabueshëm në mesin e njerëzve. Pra, ai u përpoq më kot të distanconte njerëzit nga imami pagabueshëm dhe persekutoi Imam Xhafer Sadikun alayhi salam. Në fund, sundimtari Abbasit, Mansuri, bëri një komplot duke helmuar dhe duke martirizuar imamin e pagabueshëm. Pas martirizimit imamit të pagabueshëm, njerëzimit ju mohua prania e një figure të shquar dhe të nderuar, si që është Imam Xhafer Sadiku alayhi salam. Si të qoftë, Imam Xhafer Sadiku alayhi salam la një trashëgimi të vlefshme të njohurive të tij të gjëra për brezat e ardhshëm.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar haditheve profetike dhe mësimeve që marrim prej tyre. lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth zikrit dhe përmendjes së Zotit. Na ndiqni në vazhdim. Përmendja e Zotit është një erë e freskët që freskon shpirtin e njerëzit. Zemra e njerëzit freskohet me përmendjen e Zotit dhe me përballje me probleme dhe me vështirësi të ndryshme. Përmendja e Zotit i jep siguri dhe qetësi zemrës. Kurani i shenjtë në ajetin 28 të surës Ra'd thotë: "Dijeni se zemrat qetësohen vetëm duke përmendur Zotin." Mënjanimi i vështirësive dhe problemeve është i fshehur në përmendjen e Zotit dhe mos kryerja e këtij veprimi e ndalon njeriu që të realizojë qëllimin e tij kryesor në këtë botë. Si pasojë e kësaj neglizhence, njeriu në fund pason humbje dhe pendohet, ndërkohë që ai pendohet për ato ditë të cilat nuk mund të kthehen kurrë. Zikr do të thotë përmendje dhe kujtim. Zikri dhe përmendja e Zotit të madhëruar ka shkallë të caktuara, që e para prej tyre është përmendja duke shqiptuar me gjuhë. Natyrisht se duhet të merret parasysh ky fakt se qëllimi me përmendjen e Zotit që bëhet shkak për qetësimin e zemrave është ajo përmendje që shqiptuesi e di kuptimin e saj dhe e shoqëron atë. Përndryshe, shumë raste varrehen kur individi, njëkohësisht me përmendjen e Zotit me gjuhë, veprimet e tij jo vetëm që nuk janë në harmoni me përmendjen e Zotit, por ato janë edhe në kontradikt me të. Imam Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Veprimi më i rëndësishëm të cilin Zoti ka bërë obligim për robrit e tij është përmendja e Zotit." Imam Sadiku alayhi salam pastaj theksoi: "Dijeni se qëllimi im nuk është vetëm shqiptimi i fjalëve Subhanallahu walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar." Pavarësisht se edhe kjo është përmendja e Zotit, por qëllimi im është përmendja e Zotit me vepra të lejuara dhe me vepra të ndaluara, sepse nëse ky veprim do të jetë në ushtrim pranë Zotit dhe adhurimi i tij, atëherë robi duhet ta kryej atë, ndërsa nëse do të jetë dëm, nuk duhet ta kryej atë. Shkallë tjetër është përmendja me zemër, ku përkushtimi i njeriu në Zot buron nga zemra e njeriu, dhe në shumë prej rasteve rezultati i këtij veprimi është shqiptimi i zikrit me gjuhë. Mirpo shkalla e lartë e zikrit është ajo përmendje që kryhet nga robrit e veçantë dhe të sinqertë të Zotit, të cilët në të gjitha çastet e jetës së tij e shikon veten në praninë të Zotit. Ky besimtar i tillë konsideron mëkat nëse vetëm për një çast e harron Zotin. Pikërisht ky përkushtim ndaj pranisë së Zotit bëhet shkak për kryerjen e veprave të mira dhe krijon një pengesë të fortë mes njeriu dhe mëkatit. Prandaj Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Përmendja e Zotit është shtyllë e besimit dhe mbrojtës i njeriu përballë dilemave të diallit." Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Gjithmonë qëndroni duke përmendur Zotin, sepse ky është zikri më i mirë." Në realitet, pasi faktorët e neglizhencës janë të shumtë në jetën materiale dhe dilemat djallëzore nga çdo anë kanë rrethuar njeriu, rruga më e mirë për shpëtimin e njeriu është strehimi tek Zoti dhe përmendja e tij. Natyrisht se duhet marrë parasysh fakti se përmendja e Zotit konsiderohet çdo veprim pozitiv, i cili përfshin edhe adhurimin e Zotit edhe veprimet e tjera që kryen në shërbim të njerëzve. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka thënë: "Ai i cili nënshtrohet urdhrave të Zotit ka bërë përmendjen, zikrin e Zotit." Pavarësisht ai mund të ketë bërë pak namaz, agjërim dhe lexim të Kur'anit, ndërsa ai që nuk i është nënshtruar urdhrave hyjnor, me të vërtetë ka harruar Zotin, edhe nëse ka falë shumë namaz, ka bërë shumë agjerim dhe ka lexuar shumë Kur'anin e shenjtë. Imam Sadiku alayhi salam ka thënë: "Çdo gjë ka një kufi dhe përfundon kur të arrin ato kufin. Përveç përmendjes së Zotit, nuk ka ndonjë kufi në të cilin përfundon. Zoti i madhëruar ka bërë obligim disa detyra dhe çdo kush e kryen ato veprime, këta kufin janë përfundimi i tyre. Një prej këtyre veprimeve është agjërimi i muajit Ramazanit, ku agjërimi i tij përfundon me ditën e fundit të tij ose me Fitr Bajramin. Zoti i madhëruar e ka bërë obligim Haxhin dhe çdo kush e kryen Haxhin në realitet ka arritur në përfundimin e këtij veprimi. Mirë po përmendja e Zotit të madhëruar nuk ka përfundim dhe Zoti nuk është i kënaqur me një mas të vogël të këtij veprimi dhe nuk ka caktuar kufin për këtë." Pastaj, ka lejuar ajetin 41 dhe 42 të surës Ahzab të Kur'anit të shenjtë ku thuhet: "O ju që besuat, përkujtojeni Allahun sa më shumë dhe madhërojeni atë në mëngjes dhe mbrëmje." Pastaj ka thënë: "Zoti na ka caktuar kufi për zikrin në të cilin do të përfundonte ky veprim." Baba im, Imam Bagheri alayhi salam, bënte shumë përmendje të Zotit. Unë ecja me të dhe ai e përmendte Zotin. Edhe kur haja ushqime të, ai përsëri e përmendte Zotin, dhe ai edhe gjatë bisedave me njerëzit nuk ndali nga përmendja e Zotit. Unë e shikoja atë që gjuhën e kishte ngjitur mbi qellës dhe thoshte: "La ilahe illallah." Dhe metoda e tij ishte kjo që ne na tubonte dhe na urdhëronte që të bëjmë zikr Zotin, dhe secilin prej nesh që dinim të lexonim Kur'anin e shenjtë na urdhëronte që ta lexojmë librin e shenjtë, ndërsa secili që nuk dinte të lexonte Kur'anin e urdhëronte që të bënte zikr Zotin e madhëruar.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.